สวัสดีค่ะก็พบกันกับภาพใหม่นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการไปพบแพทย์นะคะการไปคลินิกนะคะมีว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะโดยภาพนี้มีทั้งหมด17ภาพย่อยนะคะเราเริ่มกันที่ภาพที่1กันก่อนเนาะภาพที่1นะคะเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะไม่ค่อยดีเลยเนาะดูอาการไม่ค่อยดีหน้าตาไม่มีความสุขนะคะดูเหมือนกับว่าเขากำลังป่วยนะเหมือนกับว่าป่วยเป็นไข้หรืออะไรสักอย่างนึงนะที่ทำให้เขาไม่เหมือนปกตินะคะผู้ชายคนนี้นะคะเป็นผู้ชายที่มีผมสีดำใช่ไหมคะใส่เสื้อยืดสีฟ้าแขนสั้นนะคะแล้วก็มือเขาเนี่ยมือข้างหนึ่งมือข้างซ้ายใช่ไหมเขายกขึ้นมานะมือข้างซ้ายยกขึ้นมาเหมือนจะปิดที่ปากนะอาจจะเขาอาจจะกำลังไอนะหรือว่ากำลังจามหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าเหมือนกับว่ามีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่าหน้าตาเขาเนี่ยเขาดูไม่ดีอ่ะเหมือนคนป่วยนะคะเขารู้สึกป่วยเราก็จะเห็นมีเส้นแดงๆเนาะเส้นแดงๆอยู่รอบๆหัวของเขานะมีอยู่เท่าไหร่อ่ะเกือบ10เส้นละกันนะก็เป็นสัญลักษณ์แบบว่าเหมือนกับร่างกายมีความร้อนนะรู้สึกป่วยนะคะรู้สึกไม่สบายนะเขาก็คงคิดว่าทำยังไงดีนะนะเขาก็คิดอยู่ว่าโอ้วันนี้ป่วยจังเลยจะทำยังไงนะคะภาพที่สองนะคะเขารู้สึกว่าเขาป่วยใช่ไหมคะเขาก็เลยจะต้องมาหาหมอนะคะต้องมาให้หมอตรวจเช็คอาการนะคะว่าเป็นยังไงนะภาพที่สองเขาก็มาถึงที่คลินิกหนึ่งนะคะโดยหน้าตาของคลินิกเนี่ยก็ด้านหน้าก็จะเป็นประตูกระจกใช่ไหมคะเป็นกระจกใสนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะเป็นสัญลักษณ์บวกสีเขียวนะคะก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการรักษาพยาบาลนะคะการปฐมพยาบาลอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ประตูที่คลินิกนี้นะคะก็เปิดได้จากตรงกลางใช่ไหมคะเป็นประตูกระจกนะคะสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้จากตรงกลางนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็กำลังเปิดประตูใช่ไหมคะใช้มืออะไรมือขวาของเขาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในคลินิกนะคะกำลังจะเข้าไปลักษณะท่าทางการเดินของเขาก็ดูป่วยมากเลยใช่ไหมคะก็ดูเหมือนคนเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะก็กำลังจะเดินเข้าไปในคลินิกนั้นนะคะภาพที่3ค่ะภาพที่3หลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยแผนกแรกหรือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือไปติดต่อนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นแผนกติดต่อเป็นเคาน์เตอร์ติดต่อนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าสำหรับที่ติดต่อผู้ป่วยใหม่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องเข้าไปติดต่อก่อนโดยคนที่ทำงานอยู่เนี้ยก็เป็นพยาบาล นะคะก็ที่เราเห็นนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะพยาบาลนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะก็สังเกตพยาบาลคนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ใส่ชุดพยาบาลนะนั่งอยู่ด้านหลังคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่ด้านหน้าของพยาบาลก็มีคอมพิวเตอร์อยู่1เครื่องนะคะก็จะมีหน้าจอนะเป็นคอมพิวเตอร์แบบเป็นจอแบนนะดูแบบไฮเทคนิดนึงนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าแป้นพิมพ์อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เขาก็มีเครื่องแบบชุดพยาบาลนะเขาก็ใส่หมวกนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนสีแดงนะแล้วก็กำลังนั่งพิมพ์อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ด้านข้างของพยาบาลก็มีเอกสารกองอยู่เนาะก็เป็นพวกกระดาษเอกสารต่างๆนะคะกองตั้งอยู่นะคะอยู่กองหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์นะคะแล้วส่วนด้านหน้าของพยาบาลนั้นค่ะนะคะก็จะเป็นคนไข้นะที่มาติดต่อนะคะคนไข้ที่เราพูดถึงเมื่อภาพแรกนั่นเองนะคะเขาก็เดินมาหาพยาบาลคนนี้นะคะเพื่อมาติดต่อนะคะโดยสภาพเขาเรียกว่าสภาพดูแล้วก็เจ็บป่วยมากนะรู้สึกไม่ไหวนะก็มาหาต้องการจะพบหมอนะคะโดยสิ่งแรกที่จะต้องทำก็อาจจะต้องเป็นการติดต่อนะคะตรวจชื่อนะก็ขอดูแบบประชาชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดูว่าเคยมีประวัติการตรวจที่ไหนบ้างนะเคยตรวจกับที่คลินิกนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เคยตรวจก็ต้องทำบัตรเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าทำบัตรผู้ป่วยใหม่นะคะหรือว่าถ้าเคยมาตรวจที่นี่แล้วเนี่ยก็ถามคนไข้ว่าพก นะคะพวกบัตรเก่ามาบ้างหรือเปล่านะคะก็จะได้เช็คประวัตินะคะพยาบาลก็จะทำหน้าที่นะคะด้วยการพิมพ์เข้าไปนะคะหาข้อมูลเข้าไปนะคะว่าคนไข้คนนี้นะคะได้มารักษาที่นี่นะคะมาติดต่อที่นี่นะคะอาจจะเป็นการค้นข้อมูลเก่าๆด้วยนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปด้วยนะคะภาพที่4นะคะภาพที่4ก็หลังจากที่ติดต่อกับพยาบาลนะคะให้ข้อมูลประวัติคนป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งรอคิวใช่ไหมคะอยู่ที่บริเวณนั่งรอนะคะที่อยู่ในคลินิกนั้นก็จะเป็นที่นั่งรอก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งรออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในที่นั้นก็จะมีคนที่นั่งรอคิวตรวจอยู่นะคะในภาพที่เราเห็นนี้ก็มีคนนั่งอยู่3คนนะคะแล้วก็มีเก้าอี้อยู่เท่าไหร่ 4-5 ตัวเนาะมีตัวซ้ายสุดมองไม่เห็นนะเห็นนิดเดียวนะคะเรียกว่ามีเก้าอี้อยู่4ตัวแล้วกันแล้วก็มีคนนั่งอยู่3คนนะคะคนแรกเป็นผู้ชายนะดูเหมือนแขนเขาหักนะคะแขนขวาเขาหักแขนขวาเขาใส่เฝือกอยู่นะคะเขาอาจจะมาตรวจดูอาการหรือว่าอาจจะต้องมาแกะเฝือกอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นผู้ชายที่มีผมค่อนข้างน้อยนะคะนั่งรอแบบหน้าตาเครียดเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะรอนานแล้วตั้งแต่เช้านะคะใส่เสื้อยืดคอแหลมสีขาวแขนสั้นแล้วก็กางเกงขายาวสีเหลืองนะคะนั่งรอหมออยู่นะคะส่วนคนที่สองที่นั่งติดกับผู้ชายที่ใส่เฝือกนะคะเราก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเนาะเพราะว่าในภาพก็ไม่ได้แสดงอาการเขาอาจจะมาตรวจเฉยๆนะอาจจะมีความผิดปกติอยู่ภายในก็ได้นะอาจจะรู้สึกปวดท้องปวดขาปวดหัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยที่เรามองไม่เห็นภายนอกนะคะเขาก็นั่งรอหมออยู่เหมือนกันนะคะส่วนเก้าอี้ที่3นั้นก็ว่างใช่ไหมคะไม่มีใครนั่งนะคะแล้วก็คนที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนาะเขานั่งรออยู่ที่เก้าอี้ตัวสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็นั่งนะเอามือวางอยู่ที่หน้าตักของเขานะคะแล้วก็สภาพอิดโรยเนาะเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วป่วยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เอียงคอคือคอก็ตั้งไม่ได้แล้วใช่ไหมรู้สึกป่วยรู้สึกแย่อาการไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะภาพที่5ค่ะภาพที่5ก็เห็นนะคะภาพนี้ก็คือคนเดิมเนาะผู้ชายเสื้อฟ้าก็นั่งรอหมออยู่นะคะคนเดิมนั่งรออยู่แล้วก็มีคนเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือคุณหมอใช่ไหมคะผู้ชายคนที่ยืนอยู่นะคะก็เป็นผู้ชายใส่แว่นนะคะผมดำผมสั้นนะคะอาจจะมีผมงอกด้วยเล็กน้อยนะหมออาจจะมีอายุแล้วนะคะแล้วก็หมอเนี่ยก็แต่งชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเสื้อคลุมนะคะสีขาวแขนยาวนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าชุดหมออะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าชุดหมอก็ได้แล้วก็ด้านในของชุดคลุมนั้นก็จะเป็นชุดเรียบร้อยนะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะแล้วก็มีผูกเน็กไทด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็หมอก็จะใส่ชุดเสื้อคลุมสีขาวนะคะก็แขนยาวก็เหมือนกับว่ากันเชื้อโรคกันอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะหมอก็จะถือแฟ้มเนาะเหมือนกับว่าเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มรายชื่ออะไรอย่างงี้นะคะหมอก็ถืออยู่ที่อกนะคะแล้วก็ที่คอของหมอเนี่ยก็เหมือนกับว่าห้อยหูฟังคนไข้นะเป็นหูฟังสำหรับฟังคนไข้เอาไว้แบบตรวจอัตราการเต้นของหัวใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาไว้วัดชีพจรไว้ฟังการเต้นของหัวใจนะว่าเต้นเร็วเต้นช้าอะไรไปไหมนะคะก็หมอคนนี้นะก็เดินออกมานะคะแล้วก็ยกมือขวาขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับว่าชี้นิ้วชูนิ้วชี้ขึ้นนะเหมือนกับว่าจะเรียกชื่อใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะเป็นคิวต่อไปยกตัวอย่างค่ะจะเรียกว่าคุณสมชายเทพิทักษ์อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะก็เรียกสมชายสมชายก็สมมติว่าคนเสื้อฟ้าชื่อสมชายก็โอเคผมเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็โอ้ใช่ถึงตาฉันแล้วถึงคิวฉันแล้วเขาก็เลยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าคอเขาก็ตั้งตรงขึ้นมาใช่ไหมว่าอ๋อถึงคิวฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ตั้งตรงขึ้นมาแล้วก็จะเข้าไปพบหมอภาพที่6ค่ะภาพที่6เนาะก็ภาพนี้ก็คือเข้าไปในห้องแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนกับห้องตรวจนะในห้องตรวจก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะ ก็ถ้าคนที่เคยไปตรวจก็จะนึกภาพได้นะก็จะเป็นห้องเล็กๆที่มีอุปกรณ์ไม่มากเนาะเป็นแบบห้องตรวจขั้นพื้นฐานนะคะก็เข้าไปก็จะมีโต๊ะนะโต๊ะทำงานของคุณหมอใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้คนไข้นั่งนะคะในภาพก็คุณหมอก็นั่งอยู่นะคะบนเก้าอี้นะคะแล้วด้านหน้าของหมอก็เป็นโต๊ะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังโต๊ะตัวนั้นก็เป็นคนไข้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็หมอก็นั่งลงนะคะแล้วก็บนโต๊ะก็จะมีเป็นเอกสารนะหรือว่าเป็นประวัติคนไข้นะคะที่หมอจะต้องเขียนหรือว่าจดรายละเอียดลงไปนะคะในเรื่องของการตรวจคนไข้คนนี้นะคะก็ในภาพก็อาจจะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยเนาะว่าตรวจสอบประวัตินะคะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรทำอะไรมานะคะทำไมรู้สึกเจ็บป่วยยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องมีการติดต่อสอบถามกันภาพที่7ค่ะภาพที่7นะคะก็หลังจากที่พูดคุยเล็กน้อยแล้วใช่ไหมคะตรวจสอบประวัติกันเล็กน้อยแล้วนะคะหมอก็ใช้ที่วัดความดันนะคะที่วัดความดันเห็นในภาพเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นเหมือนกับว่าลมนะเอาเป็นที่เป่าลมนะเป็นที่เป่าลมลักษณะเป็นที่เป่าลมก็เอามาสวมที่แขนข้างใดข้างหนึ่งนะคะที่เราจะวัดความดันนะคะเอามาสวมไว้ที่บริเวณต้นแขนนะคะแล้วก็หมอก็จะบีบนะเป็นการใส่ลมนะคะใส่ลมหมอก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยบีบลมนะคะสังเกตที่มือของหมอใช่ไหมคะมือของหมอเนี่ยข้างหนึ่งจะบีบลมนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนจะจับตัวมิเตอร์นะคะตัวมิเตอร์ที่มีเข็มวัดเนี่ยที่บอกระดับความดันนะคะหมอก็จะบีบไปด้วยนะคะแล้วก็ดูระดับความดันของหัวใจของอะไรของการเต้นของหัวใจหรือของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมอก็จับแล้วก็บีบแล้วก็บีบจนสุดแล้วก็ปล่อยใช่ไหมคะแล้วก็ดูความดันนะคะโดยความดันก็จะสามารถดูได้จากไอตัวเข็มชี้นะคะเข็มชี้หรือตัวมิเตอร์นั่นเองนะคะภาพที่8ค่ะภาพที่8หลังจากเช็คความดันแล้วนะคะคราวนี้คุณหมอก็วัดไข้ของคนไข้นะคะโดยคุณหมอก็ใส่นะคะปลอดวัดไข้นะคะใส่เข้าไปในปากของคนไข้นะคะโดยทั่วไปก็จะสอดไว้ใต้ลิ้นใช่ไหมคะก็แล้วก็จะดูว่าร่างกายนี้มีความร้อนอยู่ในระดับไหนนะคะก็ในภาพเราก็เห็นน่าจะ38เนาะก็โชว์ว่าเป็น38องศานะความร้อนภายในร่างกาย38องศาก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็แสดงว่ามีไข้นะคะก็ในภาพก็หน้าตาก็ยังป่วยอยู่นะแล้วก็อมปลอดวัดไข้อยู่นะคะก็ต้องอมสักระยะเวลาหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้อุณหภูมินั้นคงที่นะที่ปลอดวัดไข้แล้วก็เช็คดูนะคะหมอก็เอาวัดเข้าไปอ่ะก็บอกว่าโอเค38องศาโอเคสูงมากเลยนะอาจจะต้องพักผ่อนอะไรยังไงนะคะหมอก็อาจจะให้คำแนะนำอีกทีหนึ่งภาพที่9ค่ะภาพที่9ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณหมอก็เชิญคนไข้นะคะไปเหมือนกับว่าไปนั่งอยู่ที่เตียงนะก็จะมีเตียงสำหรับตรวจคนไข้นะคะก็ให้คนไข้ถอดเสื้อใช่ไหมคะถอดเสื้อออกนะคนไข้ก็ถอดเสื้อสีฟ้าออกแล้วก็นั่งหันหลังให้กับคุณหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็วัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็วัดอัตราการเต้นนะคะของหัวใจของเส้นเลือดหรือว่าของอะไรก็ตามนะที่หมอเขาอยากจะวัดนะคะเขาก็ใส่หูฟังนะคะใส่หูฟังนะแล้วก็เอาตัวอีกข้างนึงเอาไปแนบที่ลำตัวด้านหลังนะคะของคนไข้นะคะเพื่อฟังการเต้นนะคะของหัวใจหรือว่าของอะไรของร่างกายของอะไรเงี้ยนะคะหมอก็ฟังนะคะแล้วก็หมอก็ทำหน้าแบบว่านึกคิดอะไรไปแล้วก็คำนวณอะไรไปของหมอนะคะก็คนไข้ก็นั่งอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็หมอก็ตรวจไปนะคะโดยใช้เรียกว่าอะไรหูฟังสำหรับตรวจคนไข้ภาพที่10ค่ะภาพที่10ขั้นตอนต่อไปนะคะหมอก็นะคะทำการเจาะเลือดนะโดยก่อนเจาะเลือดเนี่ยก็เขาก็มีการเช็ดเขาเรียกว่าเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อทำความสะอาดแขนก่อนนะคะหมอต้องการจะเจาะเลือดที่แขนของคนไข้นะคะเขาก็เลยให้คนไข้เนี่ยวางแขนลงนะคะมี บนที่วางแขนนะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็หมอก็เริ่มด้วยการฉีดแอลกอฮอล์ลงไปที่ข้อพับของคนไข้นะคะฉีดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่อยู่ในรูปของสเปรย์ใช่ไหมอยู่ในขวดนะคะแล้วเขาก็ฉีดออกมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นสเปรย์ออกมานะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งของหมอเนี่ยก็มีสำลีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาฉีดสเปรย์หรือฉีดน้ำแอลกอฮอล์ออกมาเนี่ยมันก็จะแฉะเปียกๆใช่ไหมคะแล้วหมอก็จะใช้สำลีนั้นน่ะเช็ดให้แห้งนะคะเป็นการทำความสะอาดแขนนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคติดเชื้อโรคเข้าไปนะคะหมอก็ทำการเช็ดความสะอาดทำความสะอาดข้อพับแขนนะคะภาพที่11ค่ะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะหมอก็สังเกตภาพนี้เราเห็นหมอใส่ถุงมือสีเขียวด้วยนะแต่ใส่ข้างเดียวนะคะก็เป็นการเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ป้องกันนะคะป้องกันเชื้อโรคนะเข้าสู่ทั้งคนไข้ด้วยแล้วก็มาเข้าสู่คุณหมอด้วยใช่ไหมคะหมอก็ใช้เข็มฉีดยานะคะสังเกตเข็มฉีดยานะคะก็ประกอบไปด้วยหลอดฉีดยาแล้วก็เข็มนะคะก็ในที่นี้ก็หมอก็จิ้มเข็มฉีดยาลงไปที่ข้อพับนะคะของคนไข้ใช่ไหมคะแล้วก็เจาะเลือดคนไข้ใช่ไหมคะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการเจาะเลือดคนไข้นะคะก็คือว่าเอาเข็มจิ้มเข้าไปในข้อพับนะคะแล้วก็เจาะเลือดออกมาโดยการเจาะเนี่ยก็คือเป็นการดูดนะดูดเอาเลือดเข้ามาในหลอดของหลอดฉีดยานะคะโดยเลือดก็จะผ่านจากเข็มฉีดยาเข้าสู่หลอดฉีดยาใช่ไหมคะหมอก็จะค่อยๆดึงหลอดฉีดยานะคะดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาจนเลือดเข้ามาแบบเกือบเต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในการตรวจผลใช่ไหมคะในขั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าการเจาะเลือดนะคะโดยการเอาเลือดนะคะใส่เข้าไปในหลอดฉีดยานะคะภาพที่12ค่ะภาพที่12ก็หลังจากที่ตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่เชิงตรวจนะหมายถึงว่าทำการเช็คร่างกายเบื้องต้นแล้วนะคะหมอก็นั่งคุยกับคนไข้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คนไข้ก็ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นั่งคุยเหมือนเดิมนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของหมอใช่ไหมคะแล้วก็หมอก็มีกระดาษนะคะหรือว่ามีเอกสารใช่ไหมคะหมอก็ถือปากกานะคะด้วยมือขวานะแล้วก็เขียนอะไรไปนะคะก็จะมีพูดคุยกันด้วยหรือว่าให้คำแนะนำกับคนไข้ด้วยนะคะในขั้นตอนนี้ภาพที่13ค่ะภาพที่13หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็พบหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาพบกับพยาบาลคนเดิมนะคะที่เขาติดต่อไว้เมื่อช่วงแรกนะคะก็มาพบกับพยาบาลคนเดิมพยาบาลก็เหมือนกับบอกว่าอีก2วันเนาะอีก2วันให้กลับมาหาหมอใหม่นะคะเพราะว่าจะได้แจ้งผลการตรวจนะคะเพราะว่าเลือดที่เจาะไปใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ตรวจเลยทันทีต้องส่งเข้าห้องแลบหรือว่าเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจดูก่อนนะคะว่าเป็นอะไรนะคะป่วยมากไหมเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าอีก2วันนะพยาบาลตอนนี้พยาบาลยืนขึ้นนะไม่ได้นั่งอยู่แล้วนะพยาบาลก็ชูนิ้ว2นิ้วนะคะแล้วก็บอกผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยคะนะอีก2วันมาที่คลินิกนี้ใหม่ได้ไหมจะได้มาแจ้งผลการตรวจแล้วก็รับยาอะไรไปด้วยนะคะแล้วก็คนไข้ก็โอเคนะคะเข้าใจแล้วก็กลับบ้านไปภาพที่14นะคะเขาก็ออกมาจากคลินิกแล้วใช่ไหมคะแต่ภาพที่14นี้เขากำลังเข้าไปที่ร้านขายยานะคะโดยหน้าตาของร้านขายยาก็เป็นประตูกระจกใช่ไหมคะ2บานเชื่อมกันนะคะแล้วก็มีหน้าต่างที่เป็นกระจกด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีป้ายคำว่าร้านขายยานะแล้วก็มีธงนะคะพื้นสีขาวนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกสีเขียวนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านขายยานะคะเขาก็กำลังจะเดินเข้าไปภาพที่15ค่ะหลังจากที่เขาเข้ามาที่ร้านขายยาแล้วใช่ไหมคะเขาก็มาเจอกับเภสัชคนหนึ่งนะคะก็เภสัชคนนี้ก็หรือเรียกได้ว่าเป็นคนขายยาคนจัดยานะคะที่อยู่ในร้านยานั่นเองนะคะก็คนไข้นะหรือว่าเรียกว่าคนซื้อยาละกันนะก็เขาก็มาที่ร้านขายยานะคะแล้วในมือของเขานี่ก็เหมือนกับว่ามีใบ ที่เขียนรายการนะคะรายการยาที่ต้องการนะคะว่าต้องการยาอะไรบ้างนะคะอาจจะได้มาจากที่โรงพยาบาลนะคะและที่โรงได้มาจากที่คลินิกนะคะแล้วที่คลินิกก็ให้มาซื้อยาเองนะคะก็จะมีรายการว่าควรจะต้องกินยาอะไรบ้างนะเขาก็ถือใบรายการสั่งยามานะคะเอามาให้เภสัชนะคะเพื่อให้เภสัชช่วยจัดยาให้เนาะเขาก็ในมือของเขาก็มีใบกระดาษที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับยานะคะก็ยื่นให้กับเภสัชนะคะแล้วก็เภสัชก็รับไว้นะคะก็เภสัชในรูปนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะผมพองๆผมสั้นพองๆหน่อยนะคะแล้วก็ไว้ผมหน้าม้าแล้วก็ใส่ชุดมันก็ไม่ใช่ชุดหมอนะแต่ก็เป็นเสื้อคลุมสีขาวแขนสั้นนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นชุดสีขาวนะคะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของภายในโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในใต้เสื้อคลุมสีขาวเขาเนี่ยก็จะเป็นมีเสื้อสีชมพูอยู่นะคะก็เป็นเสื้อที่เขาใส่ทั่วไปนะคะคือจริงๆเราก็ใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่เสื้อคลุมทับเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นนะคะก็เภสัชคนนี้ก็กำลังจะเตรียมจัดยาให้กับคนที่มาซื้อนะคะภาพที่16ค่ะภาพที่16หลังจากที่ได้ใบที่จะจัดยาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จัดยามาให้นะคะเภสัชคนนี้หรือว่าคนขายยานะคะก็จัดยามาให้1ขวดใหญ่เลยนะคะก็เป็นยาเม็ดใหญ่1ขวดใหญ่เลยนะคะก็เอาส่งให้ลูกค้านะคะหรือคนที่มาซื้อยานะคะหรือว่าคนป่วยที่กำลังมาซื้อยานะคะส่งให้แล้วก็คนที่ซื้อก็ยังไงคะหน้าตาดูมีความหวังเหมือนกับว่าโอ้โหใกล้จะหายแล้วถ้าได้กินยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ซื้อยานะคะจ่ายตังค์ไปนะคะภาพที่17ค่ะภาพนี้นะคะก็หลังจากที่เขาได้ยามาแล้วเนาะเขาก็อาจจะกลับมาที่บ้านนะคะมาดูมาศึกษารายละเอียดของยานะคะก็ยาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการกินเวลานะคะความบ่อยอะไรอย่างนี้นะในการกินก็แตกต่างกันไปนะคะส่วนยาของเขาเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะต้องกินทั้งหมด3เวลานะคะโดยเวลาแรกเนี่ยก็เช้าหน่อยนะตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็เวลาที่2ก็คือเป็นตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เวลาสุดท้ายก็คือตอน6โมงเย็นนะคะก็ต้องกิน3เวลาต่อ1วันนะคะจะต้องกินแล้วแต่นะคะอาจจะเป็นกินจนกว่าจะหายหรือว่ากิน7วันกิน5วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เภสัชเขาจะแนะนำมานะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะคะก็ในการไปหาหมอเหมือนกับว่าในการไปหาหมอมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการไปรับยานะคะการติดต่อกับโรงพยาบาลการติดต่อกับคลินิกนะคะแล้วก็การกินยากินช่วงเวลาไหนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะในภาพต่อๆไปสวัสดีค่ะ